Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең директорлар шурасына кертеләчәк. Удмуртияда журналистлар милләт хакында язарга өйрәнде. Оренбурны Казахстан белән чиктәш бердәнбер татар авылыннан шактый гына билгеле шәхесләр чыккан. Икътисад өлкәсендә эшләгән Галим Габделгаллам Фәйзхани теориясе бүген ни кулланылмый. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар яшьләре Татарстан мөстәкыйлеге һәм аның президенты турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең директорлар шурасына кертеләчәк. Шул ук вакытта Мәскәү яңа президент Рөстәм Хәмитовның командасын куруга зуррак игътибар бирә башлады. Җомга көнне Бердәм Русия фирқасы Уфада кадрлар резервына багышланган форумда уздырды. Булар хакында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
Мортаза Рәхимовның нефть ширкәтенең директорлар шурасына сайланачагы турында Ведомости газеты яза. Элекке президент хәтта шураның директор урынбасары да булырга мөмкин. Рәхимов инде шурага керергә ризалык биргән, моны Русия җитәкчелеге белән дә килешкән. Русия президенты идарәсе дә Башнефттә булачак үзгәрешләрдән хәбәрдар икән. Система җитәкчесе Владимир Евтушенков Рәхимовны директорлар шурасына кертү турында Россия премьеры Владимир Путин белән дә президент Дмитрий Медведев белән дә килешкән. Әлегә Башнефть компаниясының яңа директорлар шурасы кайчан сайлануы билгеле түгел, чөнки моның өчен гадәттән тыш утырыш җыярга кирәк, ә аңа канун нигезендә 70 көн кирәк. Бу урында Мортаза Рәхимовның 34 ел дәвамында Уфаның нефть эшкәртү заводында эшләвен искә төшерү урынлы булыр. Башкортстан җитәкчелегенә килгәнче ул заводның генераль мөдире дә була. Президент итеп сайлангач Рәхимов республиканың бөтен ягулык энергетика тармагын бер ширкәткә берләштерде һәм аның белән идарә улы Урал Рәхимов контроль иткән ширкәтләргә тапшырылды. Башкортстан җитәкчесенең кышая баруыннан шүрләгән федераль хакимият Рәхимовларның бу эшләрен тыныч кына күзәтеп тормады. 2003 елдан башлап Башнефтне алар кулыннан алырга тырышып карады. Русиянең хисап булаты хосусыйлаштыру чорында күп санлы канун бозулар булуын ачыклады. Ширкәтне салымнар түләүдән качуда гаепләп, җинаять эше ачылды. Кулга алулар булды. Шуннан соң 2 ел узгач Мортаза Рәхимов Башнефть һәм Башэнерго акцияләрен дәүләткә кайтара башлау турында буйрык чыгарды. Әмма ул ширкәт белән идарә итүне барыбер кулыннан җибәрмәде. 2005 елда ясалган яңа омтылыш Мәскәү өчен уңышлырак булды. Башкортстандагы ягулык тармагы ширкәтләренең күпчелек акцияларын Русиянең система финанс сәнәгать төркеме сатып алды. Мәскәүнең бу адымы алдан ук җинаять эшләре ачып ныгытып куелган иде. Система Русиянең финанс сәнәгать төркеме штаб-квартирасы Мәскәүдә урнашкан. Система 2009 елның 9 апрелендә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының акцияларын тулысынча үз кулына төшерде. Шулай ук Башкортстанның Башнефть, Уфаргсинтез, Навойл, Уфанефтехим, Уфанефть эшкәртү заводы, Башкирнефтпродукт, Башэнерго акциялары да аның карамагында. Күзәтүчеләр фикеренчә, система башлыгы Владимир Евтушенковның Рәхимовны директорлар шурасына кертүе дә элекке президентка рәхмәт йөзеннән эшләнә. Басым астында булса да, Рәхимов ягулык энергетика комплексы оешмаларын нәкъ менә системага сатарга ризалык биргән иде бит. Уфа Мәскәү арасындагы хәлләрне күзәткәндә шуны әйтеп була. Мәскәүдә Мортаза Рәхимовка картлыгын тыныч кына уздырсын, күп сөйләнеп йөрмәсен өчен җылы урын эзлиләр. Андый урын табылды да кебек, аңа кадәр элекке җитәкченең ул үзе бик теләсә дә Башкортстан президенты киңәшчесе булмаячагы да билгеле булды. Гәрчә Рәхимов күрше Татарстандагы Миңтимер Шәймиев юлыннан китмәкче иде. Анда махсус канун кабул итеп, элекке президентны асылда республикада икенче кеше иттеләр. Рөстәм Хәмитов үзе янында андый кешенең булуын теләмәде. Мұртаза Рахимовны Уфадағы президент администрациясы кабинетіннан да мәхрум еткеннер. Уланда әлі Уфада нефть шкарту заводында ішләген дәуік, утырған кенәфейін дә қойған болған. Хәзер енді Мұртаза Рахимовқа ғымыр бойы өзіндән қалдырмаған шул кенәфейін директорлар шурасына алырға туры келешек. Ведомости газеты язуынша, система түркімі өзіндә Рахимовқа урын бирергә мәжбүр. Эш шунда ки, ширкәтнең яңа президент Рөстәм Хәмитов белән аралары шәптән түгел. Алар президент итеп элекке премьер Раил Сарбаевны күрергә теләгән була. Хәзер Рәхимов Башнефткә килгәч, республикада ачыктан-ачык бер-берсенә каршы торган ике төркем, Хәмитов һәм Рәхимов төркемнәре оешырга мөмкин. Яңа президент Рөстәм Хәмитов халык арасында абруй казанырга тырышса да, ул ялгыз, аның ышанычлы төркеме юк. Моны премьер-министр урынының да буш торуы күрсәтә. Әгәр Хәмитовның ышанычлы кешесе булса, Башкортстан премьер-министрлы булыр иде инде. Хәмитовның ялгыз булуын Мәскәүдә сизеп тора. Шуңа 20 августта Уфада Бердәм Русия партиясе Идел буе бүлгесендә, ягъни округында беренче тапкыр кадрлар резервы форумы үткәрә. Хәмитовка үз командасын тулысынча Мәскәү тезеп бирә ала. Бердәм Русия партиясе резервында булган ике кеше Башкортстанның яңа хөкүмәтенә инде кертелде. Шуларның берсе Владимир Балабанов, иктисад үсеше, ә икенчесе Юлай Ильясов, җир һәм милек министры итеп билгеләнде. Күзәтүчеләр Хәмитовның Мортаза Рәхимов командасы белән талашырга теләмәвен сизә. Моны Рәхимов чыра министрларының урыннарында калуы да ачык аңлата. Башкортстан оппозициясы җитәкчесе Рамил Бигнов фикеренчә, Бердәм Русия фиркасы үткәргән форум Хәмитовның җәмәгатьчелеккә аның таяныр урыны бар икәнен аңлату алымы гына. Әмма әлегә Хәмитов республикадагы зур ширкәтләргә тәэсир итә алмый. Менә ул вакытта аңа Мортаза Рәхимов ярдәме урынлы булыр иде. Әмма ул экс-президентны башта ук киңәш итәргә ашыкмады. Рәхимов исә Башкортстанда да, Мәскәүдә дә әлегә кирәкле кеше булып кала бирә.
Саша Талгов инде әйтүенчә, Бердәм Русия фиркасы Уфада Идел буе бүлгесендә кадрлар резервы форумын үткәрде. Анда Мәскәүдән Русия президенты хакимияте рәисенең беренче урынбасары Владислав Сурков, Бердәм Русия фиркасы рәисе Вячеслав Володин һәм башка түрәләр дә килде. Тулырак итеп бу хакта алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Бүген исә Азатлыкта Оренбур, Сергач яклары татарлары тормышы турында язмалар яңгырар. Түгәрәгез тәфсилләшүе татар яшьләре, Татарстан мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында барачак. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда мәгълүмат чаралары милли тематикада дигән укулар булыбызды. Анда Утмуртия, Башкортстан, Мордовия радио телевидение, милли темаларны яктыртучы газета журналистлары катнашкан. Күп очракта милли басмалар үз төп милләт проблемаларын чагылдырып, икенче милли халыклар белән таныштыруга лән игътибар бирми. Укуларда шул һәм башка мәсьәләләр каралды. Тулырак итеп, әлеге чарада катнашкан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Укуларны журналистларның этник ара гильдиясе, Россиянең регионнар үсеше министрлыгы, Удмуртияның милли сәясәт министрлыгы белән берлектә оештырды. 3 көнлек семинар темалары буенча бер-берсен тулыландырып, кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып барылды. Удмуртияда татар телендә нәшер ителүче Яңарыш газетасы хезмәткәре Альбина Шайхетдинова һәм Башкортстан Спутник телевидениесендә башкорт телендә балалар тапшырулары авторы Зөлфәт Ишбаев.
Әлбәттә, бу семинарда үзем өчен кирәк һәм файдалы булган күп кенә мәгълүмат туплый алдым. Гадәттә без ничектер көндәлек эшләргә утылабыз да, гади генә булган нәрсәләрне дә аңламыйбыз. Ә менә шушы семинарда безгә гади күзгә күренмәгән хаталарны аңлатып бирә алды.
Минем үземсәл битә, бундай семинар тренингтары бик кирәк, бигрәк тә соң эшләп башлаган яшь белгечләргә, чөнки үземә килгәндә 3 көндә яңалыклар асыштыр яханым. Югары белемле профессионал кимәлдә берничә ел эшләгән тәҗрибәле булган укытучылар менән уларның тәҗрибәһе менән бүлешү, аралашу мин үземнең эшемдә яңа асыштырга юнәлтте инде.
Милли тематика мәгълүмат чараларында дип аталган семинарның нигезендә Смиротворец дип аталган конкурс. Анда этник темаларны яктыртучы мәгълүмат чаралары, газета-журналлар катнашкан. Журналистлар теләкләрен исәпкә алып, гильдия семинарлар уздырырга карар кабул иткән. Шушындый семинар-тренинг инде Сыктывкарда үткәндә, киләчәктә бу юнәлештә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып барырга ниятле журналистларның этник ара гильдиясе җитәкчесе Маргарита Лянгата. Семинарда этник темаларын яктыртканда еш кабатланган хаталарга да игътибар ителде. Удмуртия җирлегендә этник темаларга язучы журналистлар татар һәм удмурт тапшыруларында булсынмы, милли телдә нәшер ителүче газета-журналлардамы, алар күп очракта үз халкына үз милләте турында, гырыф-гадәтләре хакында сөйли. Янәшәдә гомер итүче ут күршеләре хакында, аларның этник үзенчәлеге турында сәхифәләр бик сирәк очрый. Удмуртия татар телендә нәшер ителүче Яңгырыш газетасы хезмәткәре Альбина Шәйхетдинова.
Хәзер атна саен Яңгырыш газетасы чыга, без күп очракта инде никтер милли үзенчәлекләребезне өстән генә яктыртабыз, дә инде күп очракта милли вакытлыкларны сүрәтлибез. Әмнә шундый төп милли үзенчәлекләребезне тасвирлаган ниндидер язмалык җибәрергә булана.
Башкортстан һәм Мордовия мәгълүмат кырында шул хәл кабатлана. Башкортстан Спутник телевидениесендә башкорт телендә балалар өчен тапшырулар алып баручы Зөлфәт Ишбаев.
Монда халык ара аралашу, үзеңнең этник, үзеңнең милли йолаларыңды, мәдәниятеңне тергедүңә түгел, үзеңнең халкыңа нисек иткәрү, башка халыктарга үзеңнең мәдәниятен күрһәтү, нисек аны күрһәтү һәм нинди яңа ысуллар менән безнең шулык телевизор караучыларны, радио тыңлаучыларны алыктыру һәм яшьләр арасында пропагандалау. Шуның гына әһәмиятле булды дип уйлыйм.
Монда бит инде журналистларның этник ара гильзисе дип әйтергә кирәк. Менә бу башкорт телендә язучы журналистларга кирәк мал юкмы? Ул ничек булса да ярдәм итә аламы?
Минең уемса кирәк, чөнки безнең башкорт телевидениендә күпчелек тик башкорттар турында гына һөйләргә тырышалар. Тик безнең башкорт мәдәниятен йолалары башкорт телендә алып барырга тырышалар. Һәм икенсе, безнең республикада яшәгән башка милләтләргә улай ук нык басым ямайлар. Һәм шуңа күрә монда ошо семинарларда нисек икенсе халыктарды үдин телен аша, уларды күрсәтү һәм компаратив анализда нигезендә уларны шулай күрсәтү, бер-берен таныштыру һәм икенче милләтләргә уларның шулай ук елларына, тарихына нигездер дә булха кызыкну уяту һәм уларны шулай хөрмәт итү. Үзеңнең милләтеңне, үзеңнең халкыңны хөрмәт иткән кебек башка милләтләргә дә шундый караш булдыру һәм үзенчәлен күрсәтү һәм кызыкландыру.
Журналистларның этник ара гильдиясе иглан иткән Смиротворец дип аталган конкурста Удмуртиядан балалар өчен чыгып килүче Кизили Йолдыз журналы бәйгенең җиңүчеләре исемлегендә 2010 елда бәйгедә катнашу нияте белән Удмуртиядә татар телендә чыгып килүче Яңгырыш газетасы һәм Россия каналындагы очрашу радио тапшыруда үз сәхифәләрен юллады.
Хәмидә Гайфуллина иҗауда узган мәгълүмат чаралары милли тематикада дигән укулар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург төбәгенең Илек районында Казакстан белән чиктәш булган Озерки исемле бердән-бер татар авылы сакланып калган. Хәзер авылның узган тарихын һәм киләчәген күз аллауга ярдәм итүче музей төзелә. Ләкин кайчандыр гөрләп торган авылда хәзер эш урыннары аз. Бу хакта хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовага мәктәп директоры Рәмзия Галхиева сөйләде.
Безнең мәктәп буылгы уку елын бик матур итеп, бик яхшы итеп әзерләнеп каршылып ята. Яңа музей ачарга әзерләнеп ятабыз. Краеведческий музей белән элемтәгә кирип, матур стендлар, шкафлар әзерләдек. Музей матур булсын, яхшы булсын, якты булсын, мәңгелеккә ясарга булсын ди. Безнең авылда бик күп семьялар өч буын бергә тора. Яшьләр иләнешеп чыгып китмиләр илләреннән. Әти-әниләре белән торалар, шуңа күрә 8-9 кешедән торган семьялар бездә аз түгел. Шуңа күрә әбиләрдән, бабайлардан җыйналган шундый матур әйберләр бик күп үзебезнең авылдашларыбыз, атаклы зур кешеләр бик күп. Безнең бар генералларыбыз, геройларыбыз, безнең авыл мәктәбен битергән Мөхәммәтҗанов Агани Ибәтуллович. Ул озак еллар буе Новосибирск военный округының начальнигы булып эшләде. Генерал-майор үзебезнең күп балаларыбызга шундый хәрби юлга басып китергә ярдәм итте. Аның кул астында укып шуннан соң хәзер подполковник булды. Кутуев Рәнил безнең кушыбыз. Быел орден мужествога лаек булды. Санап китергә бик күп була.
Иң кызыклы экспонатлар
музеебездә бәләкәй генә бер почмакта зур бүлмә түгел бу безнең музеебез. Татар авылының күренешен ясыйбыз һәм анда авылның күлмәкләре бар, сакланып торган зәңгәр шәлләре. Шуны куярга уйлыйбыз. Үзләренең куллары белән ясалган талдан үреп ясаган шкафлар матур. Безнең якларда урманнар бик булмагач, кымда яшәгәчтән иләрне сылыйлар. Балшык белән и балшыктан ясалган кувшиннар, тарелкалар сакланган. Менә шул идә өлкән кешеләр булгангадыр, бер поколениедән икенче буынга безнең калып баран. Музейдә шундый кыйммәтле әйберләр бар. Матур итеп ясый торган булгач, өлкән-өлкән апайлар китерәбез шушындай әйберләрне шушында саклансын дип озактан сакланган Коръан китабы бар. Борынгы фотографиялар,
алар тарихына килгәндә инде ничәнче елны барлыкка килә?
1812 елларда. Безнең авылның тарихы бик буталыбрак киткән. Башта безнең авыл урыс авылы булган. Аның зур чиркәве булган. Шуннан соң монда татарлар килгәннәр. Урыслар кая алар киткәннәр, нише балар югалганнар, аны яхшылап әйтә белмиләр. Халыкның шул телендә калган, ширкә утырган алмагач, ул алмагачны архив байның алмагачы дип әйтәләр. Бик зур именәлдә сакланып тора. Ул бер вакытны безнең авылның гостиницасы булып җир бай урысның ие булган. Аның балалары, оныклары килеп ул ине карап, җирделәр ширкәүне, аны буздылар һәм анда хәзер иләр салдылар. Шул ширкә урыны булып аның ташлары нигезләре генә калды. Буздылар әле 20-30 ел элек кенә.
Халык менә кайда эшли үзе, шу урыны бармы алды?
Озеркенныкы булмасам да, шул авылга килеп, авылдагы халыкның эшчәнлеге, тырышлыгы, бердәмлегенә сокланып, бик матур, яхшы коллективка туры килдем. Мин эшкә килгәндә, безнең мәктәбездә 2 заслуженный учитель школы РСФСР эшләде. Авылыбызның мәктәбе беренче булып Россия буенча ученический производственный бригадалар керткән булган. Авылның шундый халыгы тырыш, әмма хәзерге елларда әйтәсе килә, безнең йөрәк бик әрни, балаларның саны кимемәсә дә, әмма миллионер булган колхоз битеп, халыкның авыл да эше битеп бара. Иркен яшәп, җир өстендә эшләп ирәнгән кешеләргә кайгадыр читкә барып үзләренә бәхет эзләү кыен. Шуның өчен хәзерге заманда күбрәк семьяларда иратлар эшлиләр вахтыдан. Ә северда да төрле җирләрдә алар баралар, штабалар, эшчән халык. Авылыбызда бар эш фермер хуҗалыклары көчле генә, яхшы гына ничә ел менә шушы кырчылык булган аркасында аларга бик нык зур авырлыклар төштеләр. Җир өстендә эшләү бик авыр булып тора. Безнең инде анда ким өстендә эшләү бик авыр. Шуңа карамастан корбыз үстерәләр, мал туар белән эшиткән эш фермер бар, һәм үстерәләр бездә корбыз, каун, җир алып, шуның белән көн күрәләр.
Чиктәш авыл Казахстан белән.
Чик буенда хезмәт итәләр, безнең үзебезнең пограничный заставыбыз бар. Шунда безнең ират җигитләр эшлиләр заставада. Авылыбызда безнең 1000 кеше, мәктәптә шул 200-гә якын балалар. 2008 елны без ачтык. Группа дошкольного образования дигән әйберне детский садиклар булмаган аркасында. Инде ул балаларны кушсак, шул 200-дән артып киткән бала мәктәптә. Ул безнең группа безгә 4 яшьтән башлап 7 яшькә хәтлек балалар җирәләр, аларны мәктәпкә әзерләр. Ул мәктәпнең үзенең аерым бер зданиесе бар.
Халык сан барлау. Менә мин татар дип язылырга сезнең авыл халкы әзерме?
Конечно, әзерләр. Безнең авыл үзенең расположениесе буенча дип әйтим инде, Иләк районы, ул Казачалар районы. Анда гамердән гамергә шул бик кырыс көчле казачылар яшәгәннәр. Безнең юаныбызда урыс казач авыллары. Шуңа карамастан, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең телебезне бик яхшы итеп саклап тора. Балаларга да телгә мәхәббәт, үзенең халыгына горурлыкны тудырырга тырышабыз. Авыл үзе дә чиста татарча сөйләшә. Азрак кына безнең үзебездә диалект бар ине, казак теленә ошап китә. Тенебездә татар булабыз дип язабыз. Төбәктә торган авыл, бөтенесе татарлар, бөтенесе дә берсенә-берсе туганнар. Авылда мәчетебез бар. Хәзер менә Рамазан ае керде. Тем әбиләр бездә ураза тоталар, җыналып кич белән тәравихка баралар. Яш муллабыз кайтты, кич белән чыгып азан әйтеп тәравихны укып литеп шундай көн саен авыз ачтырып Рамазан ойы бездә бик матур үтә. Халык бой, матур яши, эшчән, тәртипле, тәрбияле. Аны бөтен менә читтән килгән кешеләр дә, мәктәпкә килгән кешеләр, читтән килгән кешеләр безнең балаларыбызга, укучыларыбызга карап белдә шулай итеп әйтәләр.
Оренбургны Казахстан белән чиктәш булган бердәнбер Озерки татар авылы халкы турында Рәмзия Галкиева белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйләште. Азатлык радиосы. Түбән Новгородның татарлар күпләп яшәгән Сергош яклары турындагы язмаларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезне әлеге яклардан булган Галим Габдулгалем хәзрәт Фәйзхан белән таныштырабыз. Ул инде 19-нчы гасырның 2-нче яртысында ук мусламан икътисады кредит алу, вакфлары оештыру, мәдрәсәләргә акчалар җыю теориясен булдырган. Хәзер бу хакта хөкүмәткә карамаган оешмалар, гражданнар җәмгыятьләре фикер алыша, аның тәртипләрен булдыра. Габдулгалем Фәйзхан теориясенең бүгенге көндә кулланылмавы беренче чиратта аның төптән өйрәнелмәве белән бәйле. Моның сәбәпләрен Рафи Җәмдихан ачыкларга тырышты. Ул башта кыскача Сафаҗай авылы тарихына туктала.
Сафаҗай авылы Сергош якларындагы 3 дистәләп татар авыллары арасында Казанга иң якыны. Географик яктан. Чөнки ул өлкәнең иң көнчыгышында урнашкан. Сура елгасына берничә дистә чакрым гына Сафаҗайдан. Өлкәдәге башка татар авылларының күпчелеге Кызыл Октябрь районына карай, берничә авыл Спас, Сергош районнарына керә. Сафаҗай һәм тагы 2 татар авылы Пильня районында санала. Бүлгәләгәннәр татар авылларын. Иске күлмәкне йыртып-йыртып ничек истел шүпрәге итсәләр, өлкәдәге татар авылларында шулай бүлгәләгәннәр. Әбит, вакытында өлкәдә татар милли районы булган. Булганнар күп инде ул дияр кайберәүләр. Хаклы да булыр. Бүген белән яшәү киләчәккә омтылу заманы. Әмма тарихны белмичә дә, өйрәнмичә дә булмый. Ак китаплар күп бит. Менә Сафаҗай һәм аның тагын бер ак китабы дип әйтик, Габдулгалем хәзрәт Фәйзхани. Татар цивилизациясы инкылапка кадәр шул кадәр үсеп китә, тарихчылар хаклы рәвештә аны татарның алтын дәвре, татар ренессансы дип йөртәләр. Уйлап карасаң, башлар ката. Башка халык басып алганга ничә гасыр. Татарга тимер, таш белән эш итәргә ярамый. Татар гел баш күтәрә. Әле Разинына кушыла, әле Пугачевына, изелүгә аптыраган милләт аерым-аерым да баш күтәреп карый. Батыршасы калкып чыга. Сүз уңайыннан батырша да нәсел тамырлары белән шушы Сергач якларыннан чыккан татар. Һәм бераз гына силкену, кымшану ирегенә ирешү белән татар үзенең бәхетен үзе төзеп куя. Татар матбугаты, татар мәхәлләләре, мәчет мәдрәсәләре, татар мәдәнияты, әдәбияты, тарихчылары, гарәпләрнең хәзер дә ике ятып бер тешләренә кермәгән дини гыйлем, мәрҗәниләре, мусабигиләре, тукайлары, хәтта ишми ишаннары белән бергә. Һәм шушы рухи, матди байлыкка нигезләнеп, дәүләт өчен көрәш. Менә-менә Идел Урал штаты. Менә шушы мирас бүген дә әле өйрәнелеп бетмәгән. Сафаҗайда вакытта моңа тагын бер кат инанырга туры килде. Танылган галим, татар ренессансын тирәнтен өйрәнгән профессор, тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов белән әлеге авыл өчен генә түгел, бүген дә бөтен татар мәдәнияте өчен төш үтмәгән кеше хакында сөйләштек. Ул югарыда аталган Габдулгалам Фәйз хани хакында. Сүзебез әлбәттә Габдулгалам хәзрәт белән генә чикләнмәде. Сафаҗай хакында да булды.
Айдар әфәнде, менә сез Сафаҗай авылында беренче мәртәбәме?
Юк, мин беренче мәртәбә түгел. Мин килдем берничә тапкыр Хусейн Фәйзхановка багышланган мероприятиеләрдә катнаштым. Монда бит конференциясе булган. Быел Сафаҗайда түгел, Уразовкада Фәйзхани укулар Галям Фәйзхановка багышланган. Кадыр Галям Фәйзхановка багышланган. Чөнки Гайвдыр Галям Фәйзханов ул бит татар иктисад фәнен, ул татар экономик теорияның атасы.
Әбелә Сафаҗай, сезнең өчен беренче чиратта нәрсә ул? Монда беренче тапкырда килгәч, димәк, сезне монда нәрсәләр китерә? Дуслар, танышлар гына түгелдер. Нәрсә ул сезнең өчен Сафаҗай?
Минем өчен татар милләте Казаннан башлана. Но әмеләкин ул Казан шикләрендә гына яши алмый. Татарстан шикләрендә гына яши алмый. Без сезнең татар иле ул Иделдә, Инократта и шулай ук Сура елгасында. Чөнки безнең бабайлар монда Сура елгасында яшәгәннәр. Булгар чорыннан башлап, хәтта Хазар сикаганаты чорыннан башлап, а шушы җирләрдә алар яшәгәннәр Алтын Урда вакытыннан башлап. И Сафаҗай авылы бит Борынгы авыл, Казан ханлыгы вакытында аның нигезе булган. Монда көчле мәдрәсә булган, и Сафаҗай авылы ул татар милләте өчен ике зур галимне бирде. Берсе Хусейн Фәйзхан, чөнки ул татар модернизмның атасы. Бер ук вакытта ул ислам халиме булган, а икенче яктан ул бит чиста дуньяви светский халим булган. Ул бит Касым ханлыгы, Кырым ханлыгы буенча күпме шиганаклар тикшергән, күпме шиганаклар китаплары чыган. Ул светский историография жанрысында Казан һәм Касым ханлыгы буенча әсәрләр язган. Агдале Фәйзханов аның НКШ ул действительно ул 19-нче гасырның икенче яртысында яшәгән кеше, бу Руси өчен бөек ислахат, Русияда великие реформы чоры булган Александр икенче заманасында. Бу бит Россиядә индустриальный җәмгыятының башы булган, һәм ул язган ничек банкларны, ничек кредитларны файдаланырга, ничек интенсивный рәвештә ширләрне эшкәртергә, ничек кредитларны алырга, һәм бер үк вакытта ничек вакыфларны ештерарга, каян медреселәргә акчаларны җыярга, дәүләттән түгел, үзенең мусульманнар тарафыннан. Безнең өчен без хәзерге вакытта гражданский җәмгыят, гражданское общество турында сөйләшәбез, неправительственная организация турында сөйләшәбез. Шушы әйберләр турында күп тапкыр президент Медведев сөйли, актив кешеләре турында Татарстанның президенты, яңа президенты Рөстәм Миңнеханов сөйли. Шушы әйберләр алар бит бар Габдулгалам Фәйзхановның теориясендә. Бу булган 19-нче гасырның икенче яртысында. Шундый фикерләр әле урысларда булмаган. Шул вакытта.
Айдар әфәнде, менә Хусейн Фәйзханов турында без азмы күтмә татар җәмәгатьчелеге беләбез, аның эшчәнлеге турында да, монда Сафа җирдә күмелгәнлеге хакында да гомумән ул азмы күпме өйрәнелгән, ә менә Габдулгалләм Фәйзханов ни өчен өйрәнелмәгән, менә сез әйтәсез шулай ул бию галим булган, урысларда да андый фикерләр булмаган, моны 100 еллык, 150 еллык язган, ә ни өчен өйрәнелмәгән татар фәнендә, белгечләр юкмы?
Хәзерге вакытта әле исән сау кеше фронтовик Фази Газизович Газизуллин. Ул педагогика университеты эшләгән, хәзер ул КАИДа эшли. 1974 елда ученые записки Казанского государственного педагогического института ул Габдулгалям Фәйзхановның төпеше тәрҗемә итте һәм бастырды. Но әмма ләкин аның тиражы 300 мәдәне булган. Совет заманында ике сортлы җумһурият булган, ике сортлы республикалар. А союздаш республикалар үзенең фәннәр академияләре булган һәм алар буенча союздаш республика халкына үзенең икътисад фәне өчен урыны булган. Анда өйрәнгән махсус институтларда. Автономия республикада Мискен Бергене институты булган, тел, әдәбият, тарих буенча икътисад теориясе өчен урыны булмаган. Чөнки нәстә булган. Татарларда икътисад фәне булган, әмма ләкин прибалтларда булмаган, Урта Азия халыкларда булмаган, шундый әйбер совет теориясенә кермәгән. Бу сәбәпте Фази Газизовичка мөмкинлек бирмәгәннәр, үзенең укучыларны алырга. Но Аллаха шөкер, шикан, 2 елмы, 3 елмы элек, аның зур эше Петербургда, Петербургда аның улы Наил Фазиш Газизуллин эшли, һәм 4 ел элек Нижгарда шикан Мухари Кулявкар, Рушада пробудитель мысли китабы, бу конспективный ревеште, анда Габдулгалям Фәйзханинен иктисаты ештыру буенча, вахау ештыру буенча, мутавалияту ештыру буенча эйберлер бар. Әмма ләкин, конечно, конкрет зур монография кирек, кызганачка каршы безге кем татар теле, татар эдеби теле беря, эдебиячылар, телчилар, а иктисачылар, хазарга заманын иктисачылар арасында шунды кеше кызганачка юк. Шулай ук политология да, шулай ук социология да, бу сәбәпте классик әйберләр. Суфак Чураныкы тәрҗемә ителмәгән, хәтта татарчага, хәтта урысчада шул ук вакытта Садри Максудиныкы. Так шул бу Габдулгалям Фәйзхановның проблемасы гына түгел. Әмма ләкин мин әйтәм, ике әйбер, берсе ученые зависки Казанского педагогического института һәм Фази Газизович монографиясе, а икенчесе вот дүрт табаклы, аның Мухари Кулявкар китабы дүрт ел элек Нижгарда шыккан.
Әдәрәф әфәнде, менә сез бу якларда еш буласыз, Сергач якларында, Түбән Новгород якларында да. Сизеп торасыз, монда татарларны Мәскәү магнит кебек үзенә тартып тора. Менә галим буларак та, татарлар арасында иң яш фән докторы буларак та. Ничек уйлыйсыз? Мондагы татарларның киләчәге бармы? Мәскәү үзенә йотып бетерерме?
Бу Мәскәү түгел, бу базар икътисады. Монда бигрәк тә татар урта сыйныф яши һәм эшли. Казганачка каршы Татарстанда я зур бизнесы дәүләт белән бәйләнгән, я авылларда күмәк хуҗалыклары. Бу сәбәптә, конечно, кеше байыта, но әмма ләкин берничә кеше жия. Вот мин киләм, мин беренче тапкыр килгән, шушы якларына 20 ел элек, беренче курс археографик практикасына, беренче курс студенты буларак, но әмма ләкин кеше китә, һәм шул ук вакытта кеше кала. Ну, бер әйбер турында уйларга кирәк. Хәзер күп кеше все-таки кайта Урта Азиядан. Конечно, алар өчен урыны табарга кирәк, но нәстә бик яхшы. Хәзерге вакытта монда күп мөселман хаиләләре бар. Аны 5-6 баласы бар. Яры, яртысы Мәскәүгә китсә дә, но башкалары үзенең йортында кала. Анда бит ничә хаиләдә ничә баласы булса да, кемдер кала, кемдер бара. Бу сәбәптә, конечно, 100 ел элек монда 100 меннән артык кеше яшәде. Хәзер где-то, ну, 40 мен чамасы. Минемчә дә ул бу интенсификация дигән әйбер. Авылларда вообще аз халык кала. Бу дөнья күләм проблемасы. Но әмма ләкин татар игеннәре, татар хуҗалыклары алар калалар.
Тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов белән Рәфис Җәмдихан сөйләште. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Август ахырында Татарстанда һәр вакыт мөһим сәяси вакыйгалар була, чөнки 20 ел элек мөстәкыйллек турында декларация 30 августта кабул ителгән иде. Республика шәһәр көнедә шушы вакытта була. Татар җәмәгатьчелегенең форумнары да еш кына шул вакытка туры килә. Бөтен дөнья татар конгресслары да шушы август ахырында үткәне бар. Быел исә Казанда бөтен дөнья татар яшьләренең чираттагы 4-нче форумы булачак. Бүгенге сөйләшүебез шушы форумны оештыручы татар яшьләре хәрәкәтләренең җитәкчеләре, лидерлары белән булыр. Һәм без форумда нәрсә була, форум ничек үтәр, без татар яшьләре нинди дигән темага гына түгел, бигрәк тә бүгенге сәяси вазгыятьтә яшьләрнең мөнәсәбәте, татарларның милли үсешкә һәм сәясәткә, мөстәкыйллеккә мөнәсәбәте турында сөйләшербез. Моның сәбәбе дә бар тагын бер. Күптән түгел Рамзан Кадыров тәкъдиме буенча республикаларның президентлыгын юкка чыгару хәрәкәте башланып китте. Кавказ янындагы дотацион 4-5 республиканың җитәкчесе моны хуплады. Россия үзәгендә, федераль үзәктә, Бердәм Русия фиркасында һәм Дәүләт Думасында бу турыда канун кабул итәргә карар чыгарырга да әзер булуларын әйттеләр. Әмма Татарстан җитәкчелеге хәзер бик эндәшми. Киресенчә, без әле бу эшне башларга җыенмыйбыз. Конституцияны үзгәртергә планнар юк дигән җитәкчеләр фикерен мәгълүмат үзәге аша игълан иттеләр. Һәм моны ишеткән Мәскәү яки башка тармак сәясәтчеләре Чечнядан да яманрак, кыюрак дигән мәкалә белән дә чыктылар. Ягъни Татарстан җитәкчелеге хәзерге президент тынамый торган ниндидер сепаратист кебек тәэсир калдыра торган сүзләр әйтелә. Башкортстан җитәкчесе әле икеле-микеле әйтә, бер яктан ул миңа барыбер ди. Икенче яктан мин президент булгач сез инде ул эшне бетерәсез дип тә сындырганы булды Рөстәм Хәмитов. Казан студиясендә безнең шушы яшьләрнең җитәкчеләре дип әйттем, алар арасында яшьләр форумының җитәкчесе Руслан Айсин, бюро әгъзалары Гөлназ Бадырдинова, Тәбриз Ярулин, Марсель Салибов һәм Шәлледе яшәүче журналист Дамир Шәйхетдинов та бар. Кыскасы, нишләптер эш пуша, сәясәт турында сөйләшергә кеше дә таба алмыйбыз, декларацияны искә алучылар да сирәк очрый. Егетләр, менә форумга әзерләнүчеләр арасында сезнең кебекләр дә булгач инде бераз өмет бар. Бу форумда мөстәкыйллек, декларация, милләт, республика турында да сүз булырмы? Югыйсә яшьләрнең үз мәнфәгатьләре дә бар аларның. Күңелле генә эшләр, җырлап биюләр, әйбит уку, һөнәр алу, эшкә урнашу. Бик әйбәт монысы да. Интим эшләр дә бик шәп. Менә сәясәткә хәзерге татарлар һәм яшьләр ничек карый?
Гадәттәгечә Русиядә сәяси актив кешеләр бик аз. Әмма ләкин татарларда бу сәяси активлык менә бу 20-25 ел элек күтәрелә башлады. Халык күтәрелә башлады, күрәсең.
Руслан Айсин бу сүзне башлап җибәрде, яшьләр форумының җитәкчесе. Әйтергә кирәк, соңгы 2-3 яшьләр форумының һәр кайсына элекке рәисләре югала иде. Бу юлы Руслан Айсин рәхәтләнеп оештыру бирә кызугына, сез беренче рәис буласыз инде форум икенче форумга барып җиткән һәм хисап докладты тота торган. Ә инде менә бу сәяси пассивлык дигәндә 20 ел элек, башкача иде, 15 ел элек. Митинглар, мөрәҗәгатьләр, әгәр дә берәр гәзиттә бер ялгыш фикер яңгыраса, чәчтереп килеп җитәләр иде, безгә шалтыраталар иде. Плакатлар күтәреп, парламент каршына барадылар иде. Ә хәзер ул юк. Төшенгелек заманымы? Нинди заманда яшибез?
Әйтеп киттегез, әлбәттә, ниләр теге реакцион процесслар бара. Ул гадәте әйбер, табигый әйбер, чөнки менә инкыйлап үзенең балаларын ашый диләр. Менә бәлки бу декларация үзенең балаларын ашап бетерде. Һәм дә алар урынына татар яшьләре әлбәттә килергә тиеш. Ә менә бу 20 ел дәвамында без яңа милли карашлы яшь буынны тәрбия алдыкмы? Менә монда зур сорау туа. Әйе, дөрес, менә без күбрәк мәдәният, күрәсең, җыр бию белән күбрәк мавыгабыз, шөгыльләнәбез. Әмма ләкин менә бу мәдәниятне барлау өчен, аны үстерү өчен сәясәт кирәк. Сәясәт, минемчә, бу бөтен әйберләрнең нигезе. Әгәр дә без телибез икән Татарстан Республикасының шундый махсус статусы булсын өчен, читтә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм күрсәтү өчен телебезне, гореф-гадәтләребезне, гомумән, милли яшәеш системабызны саклап калу һәм үстерүдә сәяси негиз керек, саяси негиз керек. Агар да 20 жыл элек декларация кабыл итмесек, бүгүнге барлык оңушлар болмастар да деп ойлойм. Чөнки ул вакытта советлар заманда Татарстан автономиясы артта калган субъектларның берсе иде. Киресенчә, мәсәлән, шул тиге союздаш булган республикалар, Өзбекстаннар, казахлар, аларга Мәскәү киресенчә булышлык күрсәтә иде. Менә шундый фикер дә бар. Менә мәсәлән, казахстаннарга, Таджикстанга, Кыргызстанга менә бәйсезлек күктән төшкән кебек булды. Алар хәтта СССР таркалсын шин дип тә йөрмәгәннәр, аларга каршы булганнар. Киресенчә, теге Беловежский пущада келешүгә алар каршы чыкканнар.
Кой бер халыкларның хәтта дәүләтчелек турында күзаллаулары шамалы булганнар, күргәннәре дә булмаганнар.
Әйе, шулай, чөнки алар далада йөри торган бер кавым формасында менә шул мәсьәлә.
Хәзер аларны киреп кертеп булмыйдыр. Алар дәмен тады. Кыен булса да, ачтырсалар да, алар ирекләрен бергә теләмәс
малай. Әлбәттә, әгәр дә теге бер кисәге пибәгән.
Ә нишләп ул моны без Татарстанның декларациясын, хәтта президентын һәм республиканы үзен бетерәбез дигән эшләр яңгыраганда без тыныч кына утырабыз икән ул. Менә алар андый, без мондый.
Чөнки миңа калса без теге менә бөтен нәрсә бар, байлык бар, театрларыбыз бар. И акрын гына без пассивлаша бардык. Әлбәттә, менә әгәр дә синең эш бүлмәле квартирың бар икән, машинаң бар икән, сиңа бер нәрсә дә кирәкми. Син уртача класска үләсең дә, шунда рәхәтләнеп телевизор каршында футбол, хоккей карыйсың. Нинди процесслар бар, әгәр дә кешене шәхсән бу тема кагылмый икән, ул данарга бит ара.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруы тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Руслан әфәнде әйтеп узды, безнең Урта Азия республикалары турында. Әлбәттә, бәлки алар җитәкчеләре яклымагандыр, Беловежский пущаны әйттегез бит инде. Әмма аерып карарга кирәк, рус әйтмешли котлеты от мух, ягъни халык хәрәкәтен һәм дәүләт эш хезмәткәрләренең, дәүләт җитәкчеләренең позициясе. Әлбәттә, ул һәрвакыт аерылып тора. Халык һәрвакыт үзенең мәнфәгатен яклый, дәүләт кешеләре әлбәттә инде үзенең бюрократик карашларын яклап киләләр. Мунсы бер. Менә сез әйтеп узды, Рамзан Кадыров мәсьәләсен, ягъни ул президент вазифасын бетерү турында. Моны да аерып карарга кирәк. Рамзан Кадыров билгеләнгән кешеме, сайланган кешеме? Әгәр ул сайланган кеше икән, ул әлбәттә кадерен белер ул президент вазифасын. Монсы бер. Икенчедән, әлбәттә үзең була шул вакытта кайчан була күчле сәяси оешмалар. Һәрбер халыкта сәяси оешмалар була. Иҗтимагый оешмалар, була дәүләт оешмалары, төрле институтлар бит инде бар. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә, без карарга тиеш, без милләтме, халыкмы? Әлбәттә, халыкка аңа дәүләт кирәк түгел, президент та кирәк түгел, ә милләткә кирәк бөтен атрибутларда. Ул дәүләт дигәч, аның бөтен атрибутларда булырга тиеш. Халык ул пассив нәрсә. Кышма күрә, милләт шул вакытта милләт кошананың бөтен шылбырдагы бөтен буыннарында булганда. Ә халык ул көн күрүше генә.
Әңгәмә башында Руслан Айсин хикмәтле бер сүз әйтте. Революция, инхилап үзенең балаларын ашы безнең декларация ашады дип ул кызык ишен мөгаен, бәлки ялгышта чыгындыргандыр. Декларация беркемне дә ашамады. Декларация нигезендә без үстек һәм менә сез утырасыз. Декларация кабул иткән вакытта туган кешеләр, кызлар, җигитләр икенче төрле катлам, горур һәм шуннан да хәзер без башка өлкәләрдән, Кыргызстаннан, Үзбәкстаннан яки анда Русия өлкәләреннән бик аерылабыз. Безнең мең еллык үткән, безнең универсиада, Татар, Татарстан дип никадәр генә һәм бюрократларыбыз һәм дәүләт түрәләребез никадәр генә теге тәнкыйтьләнсә дә безнең тарафтан әйе бит. Алар Татарстанны яклап, Татарстан дәрәҗәсен яклап танылганнар инде шулай. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүдә без халык белән, үзебезнең Татарстан ичендәге түрәләр белән милли демократларның бик үк сүзе пешмәнгә турында сөйләмибез. Бу башка тема, чөнки мында бигрәк тә Дамир Шәйхетдин утыргач, чөнки безнең милли хәрәкәттә йөргән кешеләребез инде мәхкәмәгә шартлы сораклар да алдылар. Бу тема бар. Һәм бу тема турында сөйләшәбез. Ләкин без әзерләнәбез 30 августка. Күз алдында президентлыкны бетерәләр. Инде республикага да яныйлар. Безнең тынычлыгыбыз һәм безнең хәтта профессиональ милләтчеләребез, милләтче булган өчен зарплата алучылар да, яки милләтче дигән абруй казанганнар да, кая икән алар?
Менә мин Рәмзин абый сезнең сүзне яклап әйтмәкче идем. Әле менә шушындый бер яктан декларация кабул ителгән вакытта шушындый кискен милләтчеләр, шушындый актив кешеләр, аларның буыны үтеп бара дисәм, үпкәләмәсләр инде. Без бит инде барыбыз да менә монда утырганнар, без суверенитет җимешләре. Мин үземдә мәсәлән, декларация кабул ителгәннән соң иң беренче ачылган татар гимназиясларында укыдык без. Минем дусларым да шушы суверенитетның нәтиҗәләре менә шушы татар төрек лицейлары, милли мәгариф системасында укыган кешеләр, белем алган кешеләр һәм алар университетларга кирип, яхшы итеп укып, үзләренең шундый югары милли үзаңа бараларны. Һәм нишен әйтәм, бу яшьләр бер кайда китмәде. Үз вакытында менә хәтерлибез, татар төрек лицейларын япканда, аларның беренче чиратта укучылары һәм әтиәниләре чыкты. Димәк, без кайсы өлкәдә менә кайсы мөхиттә тәрбияләнгән, без аның җимешләре, без аның балалары һәм без шушы мөхитне яклап чыгачакбыз. Алга таба да. Шуңа күрә дә менә без 30 август дибез инде, анда 20 ел безнең суверенитетка. Шуңа күрә дә менә без форум җыела, төрле яклардан киләләр, һәрбер якның үзенчәлеге бар. Шуңа күрә дә менә оештыручылар, шушы форумны җитәкләп баручылар, алар күбесенчә шушы вазгыятьтә, шушы мөхиттә тәрбияләнүче яшьләр. Безнең кебек яшьләр булырга тиеш.
Форумда катнашучыларның, булачак делегатларының кылларын тирткәләп карадылармы? Иштергә тилләрме ул 20 еллык кабул ителгән декларацияны? Һәм нәрсәдер сөйләргә яки эшләргә?
Мин үлем аларга бу кызык булырга тиеш дип. Һич юга алар бит инде бию һәм җыр белән генә татар булып булмый бит инде, шулай бит. Әгәр дә синең оешмаң бар икән, сиңа да татар биюнә дөрес ансы да кирәк. Татар биюндә өйрәнергә тиеш, син татар шәҗәрләргә дә, телне дә камилләштерергә тиеш. Ләкин әгәр дә аның идеологиясе ишкенен дидер, иштәлеге булмаса, ул бит чын мәгънәсендәге оешма.
Бу декларация кабул ителгәндә, аның алдыннан теге имзалар җыйганда, шундый митинглар җыйганда, бу сезнең күбегез булмаган, гомумән булмаган.
Без ул вакытта укый башлаган гына идек.
Кайбер укый башлаган, кайбер әүләр дөньяга да килмәгән. Гадәти яшьләр, 20 яшьлекләр, мәсәлән, шулай бит инде. Марсель бер сүз дә әйтмәде әле безнең.
Ни өчен кешеләр хәзер менә шул республика президентын статусын бетермәс өчен дә урамнарга чыкмыйлар? Ни өчен? Чөнки бүтән средствалар инде хәзер кирәк. Элек вакытта 90-нчы елларда кешеләр менә митингларга чыгалар иде, пикетлар ясыйлар иде. Мимчә хәзер инде икенче замана килде. Кешеләр, татар яшьләре, имә күп җирләрдә укыганнар, кайдадыр инде хәзер постларда булган кешеләр, алар урамнарга чыгып, мимчә акырып, президент статусын калдырыгыз дип чыкмаслар. Хәзер инде элита нишли ул? Ул инде үзенең властьның коридорларында сөйләшеп, ниндидер менә шул теневой яклардан үзгәртеп, бәлки шулай чыгадыр.
Мин шуны әйтмәкче идем, 90-нчы елларда минем әни дә милли хәрәкәттә катнашкан кеше. 12-13 яшымда мин митингларда йөргән кеше, кайнаган кеше. Әлбәттә, ниндидер дәрт бар иде теге.
Бәлки плакатлар арасында йыкларга да туры килгәндер әле.
Килгән дә Алтын Орда газетасын сатып йөргән чакларда бар иде. Ул вакытта менә күзгә күренә иде. Менә урта буын кешеләре бик әз иде менә хәзер вакытта. Ул теге менә сезнең яшьтәгеләр, Юнус абый, Камалетдинов кебек, Фәндәс агалар, бөтен сагайлар инде. Әмма миңа калса, менә бу 20 ел эчендә без яңа милли карашлы элитаны тәрбия алмадык. Элитага килгәндә бөтен сайталар, менә хөкүмәттә утырса, бу элита имеш. Менә депутат булса, бу элита. Миңа калса, ул төшенчәгә, чын теге дефинициядән ул ерак.
Нәрсә соң ул элита? Менә спорт элитасы бар, сәнгать элитасы бар, байлар бар, яшь байлар да бар, әйе бит. Һәм чиновниклар, зур түрәләр, мәсәлән, депутат, яки анда берәр хөкүмәт аппаратында утыра. Ничек инде ул президент киңәшчесе яшь кенә егет, яки вице-премьер әнә?
Йо, ул бер карасаң, теге өстән карасаң элита бәлки, ә менә элитаның аның бит үзенең таләпләре бар. Әгәр дә син миңа калса милли карашлы кеше икән, Менә монда утырган кешеләр барсы да элита, алар зут түрәләрдә утырмаган кеше, кенафияләре юк. Әмма ләкин менә калса ул элита, менә милләтебезнең каймагы. Ә власка бит очраклы рәвештә дә эләккән кешеләр дә бар. Ул элитамы, юк, ул элита түгел. Бу русча әйтмешли столоначальник.
Аның бит инде иң зур өстәл саклаучысы президент. Менә шуның исеме үзгәрсен, аннан соң мөмкин булса дәрәҗә дәрәҗәсе төштән дигәнгә ул чиновниклар ничек карый дип уйлыйсыз?
Менә калса менә бу сез әйткән президент институтын бетерү Русия төбәкләрендә. Бу әлбәттә менә Татарстанга бара торган шулыкны. Басым, шулык, һөҗүм. Чөнки, ну, күбесе әйтә, менә ул бит символик әйберләр, бөтен әйбер символик әйберләр. Әгәр дә без безне, мәсәлән, республика Татарстан дип әйтмәсәләр, татария дип әйткәндә, ачуым чыга кешеләр.
Әйтәләр, язалар бит нәкем.
Язалар, да. Шимбә
көнне хәттә баш исемендә куйдылды, бу татария, башкирия дип.
Бөтен әйбер символик әйберләрдән тора, чөнки ул кодировка. Бессознательныйга керә торган кодировкалар.
Исеменә туры китереп җисем мин.
Әйе, шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә менә, мәсәлән, Абит Рамзан Кадыров булай гына бер нәрсә дә әйтми. Димәк, Мәскәүдән ниндидер ни бар. Әйдә әле син, җегет, әйтеп кара. Яшьләр форумында да үзебезнең позициябезне катгый рәвештә әйтәчәкбез. Президент статусын калдырырга.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Менә шушы әңгәмәдә катнашучы бер элита вәкилебез бар, ни өчендер хатын-кызлардан бер үзе. Гүлназ Бадырдинованы элита дип саныйбыз. Ул әлеге вакытта Кызыл Шәрек агрохолдингында икътисадчы булып эшләсә дә, ул билгеле, чөнки ул Звезда Поволжья гәзитендә зур бәхәсләр яткан бер мәкалә бастырган иде. Мин Башкортстаннан килдем, Казанда татар дөньясында яшәйм дип и күрдем мин Казаныгызны. Бернинди татарлык рухы юк, эшем пыша, мин эшкә йөрим, ләкин карыйм кайтып китмәгән Гүлназ. Гүлназ Бадырдинова әле бу форумның җитәкчеләрендә берсе.
Элитага килгәндә, нәрсә әйтәсем килә, чиновниклар ул элитаның билгесе түгел. Милли элита яшьләре ул берничә тел белгән, милли җанлы, милләт өчен хезмәт куярга әзер булган яшьләр, акыллы яшьләр. Шул ук татар төрек лицейларын тәмамлаган, алар да элита, чөнки алар бик белемле, акыллы, алар татар мөхтендә тәрбияләнгән. Аннан менә безнең яңа дулкын барлыкка килде инде, менә алар чын татар элитасы инде, Йолдыз Миннуллиналар, яшь шагырлар бар, татар милләтен кайгыртучы, татар милләтенә кагышлы шигырьләр яза торган. Алар менә чын элита дип әйтерем. Аннан президентка килгәндә инде, суверенитетка килгәндә мин монда әйтәлмим, Татарстан суверенитеты миңа кагылмады ул дип. Башкортстанда суверенитет алганда ул миңа икенче яклап кагылды.
Сиңа файдасы булмадымы?
Файдасы булмады дип әйтсәм дә була. Башкортстан суверенитет алганда анда башкортлар өчен күп-күп мөхитләр тудырылды. Анда инде башкортларның үсешенә күз салып, мин инде уйладым, Татарстанда татарлар да шулай үсеш алгандыр дип. Әйе, алган. Ни буенча анда? Мәдәният буенча, театрлар шулык. Но мин шундый вакытка эләктем, как суверенитет беткән чакка эләктем.
Кай вакытта әйтәләр, менә иң начар дигәнендә тагы да начаррак була торган мөмкинлек бар. Ничек карыйсың соң менә бу президент исемен бетерү һәм аның бәлки дәрәҗәсен киметү?
Бик негатив күренеш инде ул, но...
Саклау кемнән тора? Миңнехановтанмы, Шәймиевтәнме, яшьләрдәнме?
Но
журналистлардан
беренче чиратта Минехановтан инде, әлбәттә.
Үзеннән.
Кадровка бүк чыкса, миңа президент исемлеге кирәкми, тегеле әйтәм, былай әйтәм дип без бер нәрсә дә эшләйбез. Әгәр дә ул әйтсә, президент исемлеге калсын, Мәскәү инде калмасын дисә, анда без аны яклап чыга алабыз.
Шәһәрләрне катырып, акча каналларын анда метро төзергә, авыл хуҗалыгын үстерергә яба башласалар.
Икенче ни дә бар. Татар бит инде бик сибелеп яткан халык. Ул бит Татарстанда гына яшәми, шуңа күрә Татарстан президенты аның исеме ул ничек дип әйтим, ул бөтен татарлар өчен президент. Ул Татарстандагы яшәгән кешеләргә генә президент түгел. Шуңа күрә ул исемен югалтса, шундый ягы да бар аның.
Әйе, дұрыс, мен де Гүлназның сөзіне қосылам. Шыннан да Татарстан Республикасының президенті ол ненедердігі административ белгісігіне түгел. Ол бірінші шыратта автоматик рәуісті татар дүниясының, татар халқының елбасшысы, лидері демек. Демек, біз аны бітті Шаймиевні бітін татар милетті таныған. Хәзір мені бұ эстафетіні Рустам Миниханов алды. Демек, ол хәзірге вақытта татарның елбасшысы. Мені Татарстан бітін татарлар үшін тарихи ватан, аның президенті бітін татарлар үшін милли лидер. Мұнда мен ақылса Миниханов тантырмай, мұнда қолық тантыра. Ремзил әфенді яқшығына фикер айттегіз. Ол бәлкі Мәскеу тарафындан зандаш. Мені Мәскеу қарый, әйе, ну, жамағатшілік, милләтшілер. Әгер де тауыз шығармаса, әгер де қарсы шықмаса бұл инициативаларға. Әкірін ғана басын барып, мұнда қатты, әйе, бүтін біздің мәктәпләрі бізіні бітіріп, ғылмен туған тілімізге қарсы законнар шығарып, бік жайлы болыр. Шынки, мен әйтіп кеттім енді, хәр бір әйбір символик әйбірден башлана, и конкрет ғамәлләр білен бітірілі, тәмамланы. Әгер де қай өз сөзімізді айтмасақ, мен бұл 20 жыл ішінде біз нендей оңғышларға еріштік. Қазіргі уақытта Русия Федерациясында біз ең алдыңғы субъектларының бірсі деп саналамыз. Демек, біз алып барған ел 20 жыл әлік ұлдырыс болған стратегияқтан. Демек, қазіргі уақытта хүкіметте болған конфигурация дұрыс сайланған. Демек, яқшыдан нәрсе таған кетерге. Яқшылықтан яқшыны кетсәңділер нашарлыққа кетірі.
Менімше, Руслан, қазір халықтан әз нәрсе тұра. Бұл зандаш халыққа түгіл, бұл элитаға зандаш болған еді. Сигнал берілді. Шынки, қазір Мәскеу кішіні таңламай, ләкін бір кіші ұшанмай, ереклік майданында қазір ұнар, 20-шар мәң президент статусын қалдырғыз деп митингілер. Әлбәтті, аның қар кіші жиылмай.
Құрметті тыңдаушылар, татар яшьләре бүгінгі күн Татарстанның мүстәқиллігі һәм аның президенті турында аналитик тапшыруыны шушы урында бүліп тұрабыз, аның дәвамын келесі якшәмбедә тыңлагыз. Әңгәменең бу өлешендә татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнашты, аны Ридзил Вали алып барды.
Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yakta yol kürsatıp gile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam bu kitap hakkında bularını aytken, Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Мүлүк сүрәсенең 6-дан алып 11-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә галәмдә Алланың барлыгын һәм кудратын күрсәтүче дәлилләр булуы, ул дәлилләргә игътибар итмәгән һәм Алланы инкар иткән кешеләрнең башына ахирәттә фаҗигалы хәлләр киләчәге аңлатылган иде. Сүрәнең моннан соң килгән аятларында исә Аллага иман китерүчеләрнең хәлләре, Аллаһ Тәгаләнең кудратын күрсәтүче башка кайбер дәлилләр һәм кыямәт көнендә булачак вакыйгалар турында сүз бара. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә Мөлүк сүрәсенең менә шулар хакында сүз барган 12-дан алып 17-гә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
Сез Коръандагы Мүлүк сүрәсенең 12-дан алып 17-гә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул сүрәләрнең мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шафкатьле Алла исеме белән. Рәббларының әлегә күренмәгән газабыннан күргән кебек куркучы хак мөэминнәр. Аларгадыр Алланың ярлыкавы һәм олу әҗер. Сүзләрегезне кирәк яшерен сөйләгез, кирәк аны кычкырып сөйләгез. Тугрысы ул Алла күкрәкләр эчендә булган уйларны бик яхшы беләдер. Әйе, ул үзе бар кылган күкрәкләрне вә күңелләрне белмәсме? Ул Алла һәр нәрсәне белеме белән чорнап алучы вә ул бик нишкә нәрсәләрдән дә хабардар. Ул Алла сезгә җирне йөрергә уңай кылды. Ул җирнең җилкәсендә йөрегез, теләгән җирендә яшагыз вә ул җирнең халал ризыкларыннан ашагыз. Үлгәннән соң терелеп кайту Алла хозурынадыр. Әйе, сез кешеләр тыныч булдыгызмы күктәге фәрештәләрнең сезгә газап алып килүләреннән, җиргә йоттыруларыннан? Җир сезне астына алганча хәрәкәтләнер. Әйе, сез тыныч булдыгызмы күктәге фәрештәләрнең таш яудыра торган каты җил белән сезне һәлак итүләреннән. Тиздән белерсез безнең куркытуыбызның хаклыгын. Коръандагы Мүлүк сүрәсенең 12-дан алып 17-гә кадәр аятларына Нугмани исемле татар тәфсирендә әнә шундый мәгънә бирелә. Бүгенге Коръаннан аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. киресе тапшыруыбызда яңадан ышырашканчыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, кадерле диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.